Дмитра Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cât de realiste sunt condițiile puse de București Chișinăului pentru acordarea primei tranșe din împrumutul rambursabil de 150 de milioane de euro? Răspund trei foști miniștri.
De azi a scăzut prețul la gaze și la electricitate.
Un punct de vedere cu Igor Boțan despre unionism în actuala criză politică de la Chișinău.
Și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Un atacator necunoscut a aruncat astă noapte o grenadă pe balconul casei guvernatorului demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, în capitală. Procuratura a spus că nimeni nu a fost rănit. Incidentul s-a petrecut când Drăguțanu și familia dormeau. Explozia a provocat spargerea mai multor geamuri și este investigată ca act de terorism. Nu este limpede cine ar fi putut pune la cale atacul. Vinovatul, dacă va fi găsit, riscă până la 15 ani de închisoare. Activistul civic Anatol Mătăsaru a fost eliberat din izolatorul poliției. Magistrații judecătoriei Buiucani au respins astăzi cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventivă. Mătăsaru fusese reținut pentru 72 de ore după ce protestase zilele trecute împotriva ineficienței Centrului Național Anticorupție, mimând că stă pe toaletă în fața sediului său din capitală. Mătăsaru urmează să fie cercetat în stare de libertate. Anul trecut el a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a ridicat un falus cu chipul lui Marian Lupu în fața sediului procuraturii, instituție pe care o consideră controlată de Partidul Democrat. Ministerul Sănătății a apărat felul cum a procedat echipa de salvare chemată la locuința fostului deputat Andrei Baștovoi, unde au fost găsite cu întârziere de prieteni cadavrul soției și trupul fiului grav intoxicat cu gaze. Ministerul Sănătății a spus că medicii de la urgență au urmat legea, neintrând sâmbătă în casa neiluminată a lui Baștovoi, a cărei poartă au găsit-o încuiată. Ministerul Sănătății a mai spus că medicii nu au chemat poliția pentru că n-au avut suspiciuni de violență sau agresiune. Fostul deputat Andrei Baștovoi a numit însă plecarea medicilor un gest criminal, iar Procuratura Generală a spus că investighează incidentul inclusiv sub aspectul implicării medicilor. Autoritățile din orașul german Köln au spus că ar fi nerealist să promită securitate absolută la o sărbătoare stradală săptămâna aceasta, dar vor face tot ce vor putea. La Köln, sute de femei s-au plâns după noaptea anului nou că au fost agresate sexual și jefuite de tineri care păreau să fie nord-africani sau arabi. Acum orașul se pregătește de carnavalul anual programat pentru zilele de 8-10 februarie.
Jegliche Form von Gewalt hat im Karneval nichts verloren.
Președintele poliției din Köln, Jürgen Matthies, a spus că nu va fi acceptată nicio formă de violență la carnaval, iar poliția cu efective duble față de anul trecut nu va arăta înțelegere pentru persoanele care consumă prea mult alcool, pentru hoții de buzunare și nici pentru prădătorii sexuali care nu sunt în stare să înțeleagă că dacă o femeie spune că nu vrea, chiar nu vrea. Iranul spune că are acces la peste 100 de miliarde de dolari în conturi din străinătate grație aplicării acordului nuclear cu puterile globale. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus că banii se află în cea mai mare parte în bănci din China, India, Coreea de Sud și Turcia. Fondurile fusese înghețate din cauza sancțiunilor internaționale înăsprite în anul 2012.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii trecute, Bucureștiul a dat publicității condițiile pe care guvernul Pavel Filip ar trebui să le îndeplinească pentru a putea primi prima tranșă din împrumutul rambursabil de 150 de milioane de euro promis de premierul Dacian Cioloș, omologului său de la Chișinău. Prima condiție este ca Moldova să își respecte înțelegerile ce decurg din acordul de asociere cu Uniunea Europeană și să își declare fără echivoc dorința de a continua pe calea către întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Printre celelalte condiții este solicitată reluarea relațiilor cu Fondul Monetar Internațional, întărirea domniei legii și reforma justiției, ca și îmbunătățirea mediului de afaceri. Valentina Ursu relatează despre posibilitatea îndeplinirii acestor condiții.
Cei trei foști ministri ai finanțelor cu care am reușit să discut s-au arătat sceptici că prima deblocare a celor 60 de milioane din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro vor ajunge cât de curând posibil în visteria statului Moldav. Fost ministru al finanțelor Mihai Manole, fost ambasador în SUA și reprezentant al Republicii Moldova la FMI, taie din optimismul guvernanților de la Chișinău.
Eu mă uit cam sceptic la ceea ce a anunțat domnul prim-ministru, adică în martie poate fi, dar nu mai poate fi nimic în martie. Serios, ce, ne-au trimis ieri condițiile și mâine îți dăm rezultatele? Reformele durează în timp. Ei încurcă ce lumii se află, pentru că chiar dacă am ajunge la un acord cu femeiul, măsurile vor fi nepopulare pentru cei care s-ar așeamblă în stradă și își expun dezacordul cu ceea ce se întâmplă în jur. Nu pentru cei care iau decizii, pentru că vom vorbi de majorare de prețuri, de tarife, de creștere de impozite și așa mai departe. Dar practic tot e la pământ.
Și în lipsa acestor bani, ce face Chișinău?
De asta și cu guvernarea instituțională. Prea optimiști suntem când spunem că marți poate fi, eu cred că mai puțin jumătate de an nu va dura.
Și un alt ex-ministru al finanțelor, deputata socialistă Zinaida Greceanu, admite că guvernul de la Chișinău ar putea să nu beneficieze cât de curând posibil de prima tranșă.
Nu cred în genere că ar să ajungă. Nu de atât că nu-mi doresc. În condiții normale, chiar un promotător care să respectă n-ar fi banii pe vânt. Nu cred că București are bani în plus ca să acorde împrumuturi în stânga și în dreapta. Este un împrumut mai mult amical politic.
Adică ce înseamnă asta?
Suntem vecini, hai să vă susținem, dar și voi trebuie să vă dați seama cine sunteți și ce vreți să faci în propria țară. Cred că cam asta ar înseamnă. Banii sunt pentru cheltuieli curente, pentru pensii și salarii. Și sigur că au o sumedenie de probleme cu bugetul, deci și au nevoie de banii ăștia.
Deci trebuie voință politică.
Trebuie voință politică, sigur că. Dacă guvernare constituită noaptea, nu știu ce voință politică poate aibă. Trebuie să vină altă guvernare care ar fi credibilă.
Iar fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, e de părere că banii promiși de București ar putea să ajungă totuși la Chișinău prin luna mai.
Probabil că e sfârșit de primăvară, mai spre luna mai. Asta teoretic în cazul scenariului pozitiv. Fără plan anticriză nu se poate mișca guvernul mai departe. Până vom obține deblocarea altor finanțări, urmarea înțelegerilor cu fondul, probabil că vor trece alte 6-9 luni, poate în toamnă vom avea primele semnale de ameliorare cât de cât a așteptărilor și perspectivelor pentru Republica Moldova. Din păcate, asta e situația acum și rezultă din strategia politică greșită aleasă din 2013 încoace de autoizolare aici în Republica Moldova, de autoizolare a Republicii Moldova de la anumite agende de reformă care trebuiau să fie aplicate.
Din cauza unor condiții neîndeplinite, ar putea acest împrumut promis de guvernul României să întârzie?
Categoric da.
Ce se întâmplă dacă condițiile parțial sunt îndeplinite?
Partenerii vor fi foarte atenți și duri în respectarea condițiilor înaintate. Mesajul de la București, vociferat de prim-ministru Cioloș, este de fapt poziția comună a partenerilor de dezvoltare, este coordonat și rezultat al dialogului pe intern pe care au avut-o partenerii de dezvoltare, iar prim-ministru Cioloș a vociferat în română clar și pe înțelesul autorităților de la Chișinău.
Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, salută demersul guvernului de la București, care a înaintat mai multe condiții pentru autoritățile de la Chișinău pentru acordarea primei tranșe din împrumutul de 150 de milioane de euro. Ion Sturza le sugerează speakerului Candu și prim-ministrului Filip să lase PR-ul de doi bani să prindă împiuneze la intrarea în birou scrisoarea guvernului român și la treabă. Din Chișinău, Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Așadar, un atacator necunoscut a aruncat astă noapte o grenadă pe balconul casei guvernatorului demisionar al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. Procuratura spune că n-a fost rănit nimeni. Vinovatul, dacă va fi găsit, riscă până la 15 ani de închisoare. Drăguțanu și-a prezentat demisia în Parlament în luna septembrie, spunând atunci că el este folosit ca țap ispășitor în scandalul miliardului furat. El rămâne în continuare guvernatorul în exercițiu al BNM. Mai multe aflăm de la Natalia Sergeev.
Act terorist. Astfel califică ipotetic Procuratura Generală atacul de astăzi noapte asupra casei guvernatorului și anunță că făptașul sau făptașii riscă o pedeapsă între 8 și 15 ani de închisoare. Cercetarea a fost pusă în sarcina unui grup mixt de urmărire penală, din care fac parte procurori, ofițeri de investigații din cadrul poliției și de la Serviciul de Informații și Securitate. Analizele preliminare arată că explozia a fost provocată de o grenadă de luptă de tip RG-42, se anunță pe site-ul Inspectoratului General al Poliției. Dorin Drăguțanu nu a comentat incidentul. Soția sa, Otilia, a postat un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook în care a explicat ce s-a întâmplat. Astă noapte am fost treziți de o explozie foarte puternică. Eram în casă cu toată familia. Primul gând a fost la copii. Am alergat îngrozit să vedem dacă sunt bine. E greu de descris ce îți trece prin minte când ești atacat în propria ta casă. În presă au apărut informații că familia Drăguțanu nu a fost acasă la momentul incidentului. Speculațiile au apărut după ce o persoană care s-a prezentat drept paznic al casei a spus că locuința a fost pustie în timpul incidentului. Otilia Drăguțanu a scris în același mesaj pe internet, citez, "Dacă aveam paznic, poate nu se întâmpla așa ceva." Dorin Drăguțanu a fost numit guvernator al Băncii Naționale a Moldovei la 6 noiembrie 2009, fiind propus de Partidul Liberal. Și-a dat demisia din postul de guvernator al BNM la sfârșitul lunii septembrie anul trecut, împreună cu viceguvernatorul Marin Moloșag. Este un răspuns la presiunile pe care le-au făcut unii politicieni, declarase atunci Drăguțanu. Directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu, spune că este imposibil să fie detectat cu precizie cui îi toarnă apa la moară această acțiune violentă.
Foarte bun. Sper că nu este o scenare și este un lucru pus la punct pentru a căpăta dividende politice. Că dacă anume această versiune este una corectă, păi atunci asta vorbește despre faptul că cei care guvernează această țară deja au pășit pe o cale inadmisibilă. În acest sens avem nevoie ca organele de anchetă să ne dea un răspuns cât mai rapid. Ce s-a întâmplat acolo, ce a fost făptașul acestei acțiuni și ce este în spatele acela care a aruncat grenadă.
Incidente cu folosirea unor grenade de luptă nu sunt o noutate pentru anchetatori. În ultimii 10 ani, așa zisele atacuri de avertisment au avut drept ținte politicieni, ofițeri de poliție sau presupuși concurenți în afaceri. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi au intrat în vigoare tarifele reduse la gazele naturale. Astfel, consumatorii casnici vor achita 5,89 lei pentru un metru cub de gaze, dacă vor utiliza mai puțin de 30 de metri cub și 6,13 lei dacă vor depăși acest volum. Mulți economiști susțin însă că scăderea putea fi mai mare. Explicațiile experților sunt sintetizate de Diana Reilean.
Până la intrarea în vigoare a noilor tarife, proprietarii unui apartament de 2 odăi cu încălzire autonomă achitau în lunile de iarnă o factură lunară de aproximativ 1.500 de lei. De acum încolo, factura ar trebui să se micșoreze cu peste 150 de lei, urmarea scăderii cu 10% a tarifului la gazele naturale. Reducerea anunțată de autorități cu mândrie debordantă a fost luată la puricat de un grup de experți care susțin că era loc de o reducere de cel puțin 15%. Fostul director ANRE, în prezent expert la Institutul Viitorul, Victor Parlikov, operează cu următoarele argumente. Prețul de achiziție a gazelor a scăzut cu aproape 700 de lei, iar în urma anulării așa numitului amendament Furdui, care punea pe umărul consumatorilor costul pentru tranzitul gazelor rusești, tariful s-a redus cu încă 300 de lei. Prin urmare, reducerea trebuia să fie de 1.000 și nu de 600 de lei, cum a stabilit ANRE. În plus, reproșul de bază al experților e că noile tarife au fost decise într-o ședință închisă, fără un dram de dezbatere publică, fapt care, în opinia lui Victor Parlikov, ridică mai multe semne de întrebare în privința calculelor puse la baza hotărârii, prezentate ca o mare favoare.
Eu nu știu ce au inclus eu acolo. Ce au luat ei ca bază la, spre exemplu, la tariful distribuției la pierdere. Eu nu știu, au fost incluse sau nu au fost incluse devierile financiare. Din cauza asta, la momentul de față, fără a avea o detalizare a calculelor făcute de ANRE, este imposibil de a spune care ar fi tariful justificat.
Un alt reproș formulat de economiști se referă la pierderile tehnologice care se reflectă în tariful final. În prezent, susține Sergiu Tofilat, expert la Institutul de Reforme și Politici Europene, aceste pierderi pe hârtie constituie peste 32 de milioane milioane de metri cub de gaze. În realitate, crede expertul, pierderile ar fi de două ori mai mici. De asemenea, e de părere Sergiu Tofilat, un audit serios la întreprinderile de furnizare a gazelor ar putea scoate la iveală mai multe scheme frauduloase. Expertul amintește de anul 2012, când conducerea de atunci, Andreea, a descoperit o schemă clandestină de spălare de bani în proporții deosebit de mari, care, în final, ar fi împovărat tariful la gaze.
Deci se cumpărau materiale la 3-4 prețuri de piață, prin intermediul unor companii offshore. Această diferență de 240 de milioane de lei, în loc să fie transferată la Gazprom pentru achitarea gazului, rămân pe conturile offshore. Cine stau în spatele acestor companii, nu avem idei.
Șefii de la Andreea au evitat deocamdată să comenteze reproșurile înaintate de experți. Purtătorul de cuvânt al instituției, Anatol Barbei, a menționat că este în așteptarea unei ședințe a Consiliului de Administrare pentru a formula un răspuns. Între timp, grupul de experți întrunit astăzi spune că va sesiza Procuratura Generală privind modul în care a fost stabilit tariful la gazele naturale și va cere Parlamentului să organizeze audieri publice pe marginea subiectului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre cât de reprezentativă este opoziția din Moldova, un punct de vedere asupra rolului jucat de unionism în actuala criză politică de la Chișinău și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte materiale vă vom prezenta o relatare despre situația refugiaților în țări nordice europene și rubrica noastră de lunea seara, Dicționar de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Din circa 40 de partide extraparlamentare, cel mult 5 sunt mai vizibile și ar avea șanse la un eventual scrutin anticipat. Sunt de părere unii comentatori politici. Nu toți opozanții politici care pledează cauza anticipatelor în stradă sunt pregătiți însă juridic și tehnic de alegeri. Valentina Basiul a încercat să afle cum se poziționează astăzi formațiunile din afara legislativului dacă peste o lună sau două se decide organizarea alegerilor înainte de termen.
Valul de nemulțumire de calitatea guvernării sunt gata să-l încalice câteva formațiuni, atât parlamentare cât și extraparlamentare. Acestea au revendicat cât mai zgomotos posibil alegeri anticipate. Există însă partide de opoziție parlamentare care nu cer anticipate. E vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat și Partidul Popular European. La fel cum există formațiuni extraparlamentare cu motoarele încă nepornite. La acest moment, afirmă politologul Igor Volnitsky, 5 partide par să-și dorească să împartă pielea ursului încă nedoborât.
Cele mai mari șanse cred că le au atât cele două partide de stânga care au reușit să-și consolideze anumite poziții în ultimii ani, mă refer la Partidul Socialiștilor și la Partidul condus de Renato Osate, cât și minimum 3 forțe, adică pe ișcherul de centru-dreapta. Aici mă refer în primul rând la Partidul condus de domnul Leancă, care într-un fel ei eclipsat totuși de două partide mult mai active, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, condus de domnul Năstase, și noul partid al doamnei Sandu, care se prefigurează și care, la sigur, cel puțin din ceea ce vedem în sondaje, poate pretinde la o bună parte din electoratul de pe segmentul de centru-dreapta.
Formațiunile de stânga vor fi în avantaj dacă decizia de a organiza un scrutin anticipat va fi luată mai repede, afirmă Igor Volnitsky. Asta deoarece Partidul Demnitate și Adevăr nu și-a rezolvat problemele juridice, iar formațiunea ce se formează în jurul ex-ministrei educației Maia Sandu încă e departe de un congres de constituire. Pentru editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru, cererea de anticipate prin proteste stradale este mai mult o formă de presiune, poate cea mai eficientă. Și totuși, dacă se declanșează anticipatele, ce șanse ar avea ca să fie înscrisă în cursă Partidele Demnitate și Adevăr și formațiunea inițiată de Maia Sandu? Nicolae Negru.
Ei înșiși nu cred că asta este o problemă. Desigur că nu a fost o problemă la noi să se înregistreze un partid și dacă, de exemplu, se declanșează alegeri anticipate. Există și alte modalități de participare la aceste alegeri prin intermediul unui alt partid. Probabil ei înșiși își dau seama că aceste alegeri anticipate nu vor fi declanșate.
Nicolae Negru conchide că principalele forțe politice au ieșit la iveală și s-au manifestat la proteste. Faptul că ele cer anticipate este explicabil dacă sunt analizate ultimele sondaje de opinie. Iar înțelepciunea populară spune, bate fierul cât e cald. Ori depinde de măiestria ferarului, dacă reușește să meșterească o potcoavă sau doar o rangă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ultimele sondaje de opinie atestă o creștere a numărului moldovenilor, în jur de 20%, care ar accepta sau chiar ar milita pentru unirea Moldovei cu România. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă și unul dintre fondatorii Mișcării Civice, Demnitate și Adevăr, cât de puternică este această opțiune și cât este doar propagandă preelectorală.
Este o stare de spirit indusă, inclusiv de Partidul Liberal, care, așa cum ați menționat și dumneavoastră, invocă faptul că criza în care se află Republica Moldova are o singură soluție, soluția unionistă. Dar Valeriu Munteanu și Mihai Ghimpu uită de declarațiile anterioare. Să ne amintim de Dorin Chirtoacă, care, după adoptarea hotărârii Curții Constituționale și după lansarea de către Traian Băsescu a proiectului de țară Unirea cu România, spunea că secolul 21 este secolul în care va avea loc unirea. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea că această idee a unirii nu a avut și nu are deocamdată o foaie de parcurs. De aceea există acest evantai de opinii. Vrem unirea acum, vrem unire imediat. Au existat idei interesante. De exemplu, cum a fost acum 10 ani de zile, ideea statului comun, Republica Moldova, România. Dar cei care au lansat ideea nu au avut grijă să se dezvolte și să ne spună ce înseamnă stat comun.
Între timp a apărut și 2018, se discută chiar în termeni foarte concreți. Ce sunt astea? Fumigene?
Nu sunt fumigene, sunt ceea ce englezii spun sau americanii wishful things, adică lucruri dorite, dar la care nimeni nu contribuie cu elaborarea unei foi de parcurs. Aminteam de ideea statului comun. Cei care au lansat ideea niciodată n-au vrut să ne spună. Au în vedere o confederație? Ce fel de stat comun?
Cei de la Chișinău ar aștepta probabil un semn de încurajare de la București. Singurul care mai lansează semne încurajatoare este Băsescu, dar România, oficialitățile, cum tratează astăzi aceste aspirații accidentale sau ocazionale?
În privința României putem spune foarte clar că cel puțin în România sunt consecvenți, începând cu președintele Ilescu, care spunea o națiune, două state, a urmat oferirea cetățeniei pentru basarabenii care și-au revendicat redobândirea ei, au urmat programe de educație foarte consistente, urmează tot felul de ajutoare financiare și de altă natură, dar pentru că l-ați pomenit pe președintele Băsescu, el atunci când și-a anulat propriul proiect de țară a spus un lucru foarte clar. În România, dacă se lansează o campanie, ar putea ca cetățenii să susțină unirea. În schimb, în Republica Moldova, procentajul celor care îmbrățișează ideea unirii este de aproximativ 20%.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele traficului de persoane vor putea mai lesne să se integreze în societate și să-și apere drepturile. Un nou regulament cadru aprobat de guvern la sfârșitul lui 2015 prevede instituirea în premieră din anul curent a unui serviciu de asistență și protecție pentru victimele traficului de ființe umane. Crearea noului serviciu este un angajament al Republicii Moldova din acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ecaterina Berejan, secretarul Comitetului Național Antitrafic, spune că pentru buna funcționare a serviciului au fost aprobate 31 de
standarde ce corespund cerințelor comunitare, iar Parlamentul ar urma să adopte și un proiect de lege ca să asigure protecția victimelor traficului de persoane.
Ne propunem să instituționalizăm sistemul național de referire prin lege, pentru că protecția și asistența victimelor la momentul actual are loc în baza strategiei aprobată prin hotărâri de Parlament, care în 2016 finalizează ca document strategic de politici și ulterior acest sistem urmează să fie prevăzut de către legea organică.
Noul serviciu, care va funcționa pentru început în baza 6 centre specializate din Republica Moldova, va oferi victimilor traficului de persoane consiliere psihologică, asistență juridică și asistență de reintegrare în societate, astfel încât să fie prevenită revictimizarea persoanei. Un raport al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane făcut public recent arată că Federația Rusă a devenit principala țară de destinație pentru victimele traficului de ființe umane din Moldova, majoritatea lor fiind exploatate prin muncă, iar Ciprul de Nord și Turcia rămân a fi destinațiile de trafic pentru exploatarea sexuală. Reprezentanții autorităților moldovenești recunosc că deocamdată nu se reușește identificarea și tragerea la răspundere a beneficiarilor finale ai surselor financiare provenite din traficul de persoane, iar traficanții trași la răspundere în Republica Moldova sunt cei care racolează și transportă victimele. Din cauza că beneficiarii finale ai banilor proveniți din trafic nu ajung să fie trași la răspundere, practic este imposibil de compensat prejudiciul cauzat victimelor traficului de persoane, precizează Ecaterina Berejan.
Noi am propus comunitatea antitrafic să avem o lege care foarte clar să prevadă mecanismul de compensare a prejudiciului moral, în primul rând, dar și cel material. Ulterior s-a decis împreună cu Ministerul Justiției că se va elabora un proiect care va prevedea compensarea pentru toate victimele a tuturor crimelor. Și sigur că victima traficului de ființe umane este prevăzut ca beneficiar acestui proiect de lege.
Până în prezent însă nicio persoană cu funcție de răspundere nu a ajuns pe banca acuzaților pentru că ar fi protejat rețele de traficanți, chiar dacă rapoartele internaționale menționează repetat că angajații structurilor de stat ar oferi protecție traficanților de persoane. În anul 2015, cele 6 centre specializate din Republică au asistat 90 de victime ale traficului de ființe umane, iar 228 de potențiale victime au fost ajutate să evite capcana traficanților. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Arborând un moto din silogismele amărăciunii ale lui Cioran, ceasul crimii nu bate deodată pentru toate popoarele, astfel se explică permanența istoriei, algerianul Kamel Daoud de, prin cazul Meursault contra anchetă Ibu Publishing 2015, un superb roman care este o replică și o prelungire a Străinului, recompensat cu premiul Goncourt pentru primul roman și cu premiul François Mauriac. Din prima frază, astăzi Ma este încă în viață, autorul rescrie o istorie veche de mai bine de jumătate de veac, mergând pe fir înapoi spre începuturile ei, doar că astădată din perspectiva fratelui mai mic al arabului ucis. Tu ești aici ca să găsești un cadavru și să-ți scrii cartea, își spune naratorul, totul pentru a răzbuna povestea unei crime în care arabul nici măcar nu e ucis, mă rog, abia dacă e omorât din vârful degetelor. Astfel începe un soi de bras de fer între asasinul care la ieșirea din închisoare a scris o carte devenită celebră și fratele mai mic al lui Musa, înfruntând imensitatea crimei și a orizontului, care n-a învățat să citească doar ca să poată vorbi cu ceilalți, ci ca să găsească criminalul. Iar prima întrebare pe care și-o pune cel din urmă e chiar aceasta. De ce procesul a ales să judece un bărbat care nu a plâns la mormântarea mamei sale, în loc să condamne un om care a ucis un arab? Dincolo de trama propriu-zisă, romanul excelează prin rafinamentul scriiturii, tributară atât originilor arabe ale autorului, cât și literelor franceze. Dar fi să citesc doar această pagină, hai să zic, prustiană. De la o anumită vârstă, bătrânețea ne dăruiește trăsăturile tuturor strămoșilor noștri la un loc, înghesuiți în domoala învâlmășeală a reîncarnărilor. Și poate că în final, dincolo de toate, nu este decât un lung culoar în care strămoșii se așează în linie dreaptă, unul în spatele celuilalt. Așteaptă pur și simplu, întors spre cel care trăiește, fără cuvinte, fără să se miște, cu privirea răbdătoare și ochii ațintiți asupra unei date în timp. Într-adevăr, cazul Meursault contra anchetă e un roman întors spre cel care trăiește. Chiar tu, cititorule. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier.
Corespondentul
Independent informează că într-o singură noapte au fost comise atacuri asupra unor instituții publice din două sate medie și din raionul Criuleni. E vorba de oficiile medicilor de familie și cele poștale. Polițiștii veniți la fața locului presupun că atacurile au fost comise în scopul însușirii bunurilor publice, în special a banilor pe care de altfel poștașii nu-i lasă în sateuri, ci îi predau incasatorilor. Hoții n-au știut aceste amănunte. Cititorii mai află că profesorii din șase școlile raionului Criuleni nu și-au primit salariile pentru luna decembrie 2015. Șeful serviciului de transfuzie a sângelui de la Spitalul Raional Criuleni anunță că în 2015 raionul și-a îndeplinit doar în proporție de 26% planul de colectare a sângelui.
Cu ziarul Est-Curier punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.